Boa tarde. Esta é a Masterclass segundo tratado sobre o goberno de John Locke, sobre a base do mapa conceptual Locke que tedes na aula virtual, co cal conviña ver, se posible, a vez que se explica o mapa conceptual, ter o mapa conceptual á vista, ou senón, facelo posteriormente. Partamos entón da explicación do mapa conceptual. E, como sempre, nas teorías do contrato social, o punto de inicio, de arranque, é o estado de natureza, co cal a descripción do estado de natureza vai a permitir entender o modelo de estado que vai a diseñar Locke no segundo tratado. E a descripción do estado de natureza en Locke é a seguinte, sobre a base de textos que xa se traballaron en clase. Sabemos que, según Locke, os individuos no estado de natureza son libres e iguais. Polo tanto, a liberdade e a igualdade son dous rasgos que definen o estado de natureza. Liberdade haina que entender en Locke no sentido de non estar sometido a outros. A igualdade haina que entender no sentido en que todos teñen os mesmos dereitos naturais. Co cal, isto xa nos leva a ter que falar de outro rasgo que define o estado de natureza, que é a existencia de dereitos individuais, dereitos naturais individuais, que son vida, liberdade e pertenzas. Esos son os dereitos naturais dos individuos no estado de natureza. E existe unha lei natural que o que manda é respetar estes dereitos naturais. Ou dito de outro xeito, os individuos deben respetar as vidas, liberdades e pertenzas dos demais individuos. Para terminar a composición desta descripción do estado de natureza en Locke, o que hai que indicar é que a diferencia, neste caso, de Hobbes e, como máis adiante veremos, de Rousseau, no estado de natureza de Locke si existe unha pequena sociedade. Non é un estado asocial, pero si o é apolítico ou prepolítico, mellor dito. Volvo atrás. A diferencia de Hobbes e de Rousseau, segundo Locke, no estado de natureza existe unha pequena sociedade. Os individuos viven agrupados en pequenas comunidades, no que Locke denomina sociedade natural, para diferenciala da sociedade política, da sociedade civil, que sería unha sociedade artificial, porque construída como consecuencia dun contrato, dun convenio, dun acordo libre e voluntario. Pois ben, esa sociedade natural é a familia, co cal os individuos viven agrupados en pequenas comunidades familiares que viven da propiedade da terra, que viven dos froitos que lles dá a terra, o cal nos leva a falar da existencia da propiedade privada como un dereito natural, un feito natural xa no estado de natureza. Esta sería, este sería, pois, grosso modo, o panorama que describe o estado de natureza en Locke. Pasamos entón ao segundo paso que hai en todos os en todas as teorías do contrato social, en todas as teorías contractualistas. Punto de inicio, punto de arranque, xa o sabedes, o estado de natureza. Segundo punto, segundo paso é a saída ou abandono do estado de natureza motivado por unha razón de forza maior que leva a sair do estado de natureza os individuos e posteriormente, como ben sabedes, formar a sociedade. O punto de arranque, o punto de inicio, sempre é o estado de natureza. Acordadevos que é relevante porque sobre a base de como é o estado de natureza eles van posteriormente a diseñar un determinado modelo de estado, sí, de poder político. Entón, ese é o punto de arranque, de inicio, pero sabemos que en todas as teorías do contrato social hai un segundo paso, un segundo punto intermedio posterior ao estado de natureza, que é o momento de saída de abandono do estado de natureza, que, como estaba dicindo, ven motivado por unha razón de forza maior. Hai algo que obriga os individuos a sair do estado de natureza e, isto é moi importante, voluntaria libremente constituir mediante un pacto, contrato, convenio ou acordo voluntario e libre a sociedade política. Bueno, no caso de Locke, o que motiva a saída do estado de natureza en realidade son dúas razóns, dous motivos. Dependendo de que partes do segundo tratado sobre o goberno leamos, Locke destaca un ou outro motivo, pero realmente hai dous. O primeiro xa caíades vos na propia conta, pola explicación que acabo de dar do estado de natureza. Entón, o primeiro motivo polo cal os individuos abandonan o estado de natureza, e isto xa o sabedes porque aparece así nos textos que se traballaron en clase, é porque é un estado inseguro, existe inseguridade. Existe inseguridade porque, si ben hai unha lei natural dictada pola razón, que considera lo que todo ser humano, en tanto que dotado de razón, é capaz de comprender e entender que manda respetar a vida, a liberdade, posesións, os dereitos naturais dos demais individuos, non todos os individuos cumplen, acatan, obedecen esa lei natural. Razón que eleva a que o estado de natureza sexa un estado de inseguridade. Pero hai outra razón, outro motivo anexo a este que acabo de explicar, que é o seguinte, que todo individuo considera Locke que ten o poder natural, poder non dereito, atención, o poder natural de castigar ou sancionar o incumplimento da lei de natureza, da lei natural. Todo individuo, digamos, que ten o poder de sancionar, castigar o incumplimento da lei natural. Polo tanto, todo individuo ten o poder natural de castigar a calquera outro que atente contra a vida, liberdades ou pertenzas dos demais individuos. Cal é o problema? Que os individuos moitas veces son xuíces e parte, que se exceden moitas veces no castigo. Non son equitativos, non son ecuánimes nas sancións aplicadas. E dai deriva o feito de que non haxa ningunha autoridade común que castigue obxectivamente os infractores da lei natural. Entón, en realidade, como vos dades conta, son dúas as razóns, dous os motivos que le levan os individuos a abandonar o estado de natureza e crear a sociedade civil ou política. En todo caso, o estado de natureza, aínda que sea un estado inseguro, non é un estado de guerra de todo individuo contra todo individuo. Non o é. Non é o omnium bellum contra omnes de Hobbes. Si ben, lendo certas partes do segundo tratado sobre o goberno, aínda que Locke trata de distanciarse un pouco na descripción do estado de natureza que fai el da de Hobbes, moitas veces parece que ese estado de natureza de Locke se aproxima en certa medida ao estado de guerra de todos contra todos de Hobbes, aínda que Locke insiste en que non son equiparables. Bueno, terceiro paso, terceiro momento en todas as teorías do contrato social, que son o que é o momento de constitución da comunidade política, do Estado, da creación da sociedade civil ou política, da erección ou instauración dun Estado. E, como sempre, hai unha característica que é común en todas as teorías do contrato social, o feito de que esa creación da sociedade civil artificial, non sociedade natural, acordadevos que en Locke, ou Locke considera que se hai unha sociedade natural, unha comunidade natural, a familia no estado de natureza, sociedade natural, ahora o que se pasa a constituir é unha sociedade política, artificial. E faise mediante un acordo voluntario un contrato, sí? Revisade os textos que temos na aula virtual colgados de LOC, tanto en galego, en castelán, como en inglés, e veredes que continuamente utiliza expresiones deste tipo, como as que acabo de mencionar, sí? Acordo voluntario é a máis común. Mediante un acordo voluntario se crea o Estado, a sociedade civil. Unha sociedade, a diferencia da sociedade natural, da familia, unha sociedade con leis escritas, non meramente normas morais, como sería a lei de natureza, cun goberno, coa estructura propia dun Estado, cos poderes, dos que falaremos a continuación, e coas autoridades políticas ou civiles. Isto, como sempre, hai certas características que son comuns a todas as teorías do contrato social. En este terceiro paso das teorías do contrato social na que nos encontramos, non? A creación da sociedade civil, política, do Estado, a erección e instauración dun poder político mediante un contrato voluntario. Pero ahora veñen as diferencias, as particularidades. Sí? Entón, como é ese contrato no caso de Locke? Quen contrata? Como se contrata? Que se contrata? Bueno, pois, o contrato social en Locke é da seguinte maneira. Como en todo contrato, se gana, se perde, se gana e se cede. Entón, por unha parte, os individuos renuncian ao seguinte. Renuncian ao poder natural de castigar e renuncian a gobernar. Ambos os dous poderes se ceden ao soberano. O soberano, xa sabedes que sempre é quen ten o poder. Xa o sabemos desde Aristóteles. Soberanía equivale a poder político. En Locke, o soberano é un monarca, un rei, sí? Polo que veremos a continuación. Volvo un momentiño atrás. Co cal, acabo de decir que os individuos ceden o poder natural de castigar. Lembrade que no estado de natureza os individuos posuían o poder natural, non confundir con dereito, insisto nesto. Unha cousa son os dereitos naturais, dereito a vidas, liberdades, as pertenzas, e outra cousa é o poder natural. E no estado de natureza, os individuos o poder natural que posuían era o poder, todo individuo ten o poder de castigar, sancionar os infractores da lei natural. A partir do momento en que contratan, ceden ese poder ao monarca, que vai ter, polo tanto, o poder de castigar, poder judicial e, como veremos, tamén o poder executivo, o poder de executar as leis. O poder de elaborar as leis, os individuos cédeno a un parlamento. Entón, o poder legislativo quedaría en mans dun parlamento e o monarca goberna conforme as leis do parlamento. Sí? Como xa vos indiquei na corrección dunha das tarefas da aula virtual, rex non est supra lex. O rei sométese ás leis do parlamento. O rei executa, mediante o poder executivo, valga a redundancia, as leis que son elaboradas pola Cámara Legislativa. Sí? Ok, que ganan a cambio os individuos, a parte do contrato que, digamos, os beneficia a eles? Bueno, pois a protección dos seus dereitos naturais, a protección da vida, das liberdades e das pertenzas. Sí? Co cal, o modelo de goberno e o modelo de Estado sería unha monarquía parlamentaria donde o poder executivo e judicial neste caso estaría en mans do soberano, do rei, do monarca, pero o poder legislativo de legislar, de elaborar as normas xurídicas quedaría en mans dun parlamento. Co cal, como xa vos dades conta, dunha maneira inicial, incipiente, pero non definitiva, Locke xa anticipa a clásica división de poderes que despois vai aparecer no espírito das leis de Montesquieu. no século XVIII na Ilustración, ¿sí? Con esa división tripartita de poderes do Estado, judicial, executivo, legislativo, en tres instancias diferentes. ¿Sí? Máis cousas. Bueno, este Estado tamén recibe o nome moitas veces de Estado liberal, porque Locke inaugura unha teoría política que recibe o nome de liberalismo. E no caso particular de Locke chamámoslle liberalismo clásico, porque Locke é o iniciador desta teoría política que despois vai ter continuidade nos séculos posteriores até os nosos días con diversas correntes e pensadores. Estado liberal, evidentemente, porque se protexen as liberdades dos individuos, as liberdades dos individuos, son liberdades individuais, os dereitos individuais. E Estado liberal tamén porque a lei marca o límite do poder político. ¿Sí? O liberalismo é unha teoría política dos límites do poder político e marca esos límites por medio das leis. A acción executiva do gobernante, neste caso do monarca, igual que a súa acción judicial, están limitadas pola lei. Unha lei, como acabo de decir, elaborada polo Parlamento no que reside o poder legislativo. Evidentemente, un Parlamento que todavía non é un Parlamento democráticamente elexido, senón, se lemos entre liñas o que di Locke, o di entre liñas, así de maneira agochada, serían membros do Parlamento ou aqueles que son considerados cidadáns. E son cidadáns os que son propietarios. ¿Sí? En tanto que propietarios contribúen ao sostenimento do Estado, e na medida que contribúen ao sostenimento do Estado, están autorizados para participar na toma de decisións do colectivo, do público, da república, da comunidade política. Moi ben, bueno, pois isto é a masterclass segundo tratado sobre o goberno.